ኣብ ኤርትራን ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይን ተኸታታሊ ፊልምታት ኣብ ምስራሕ ክነጥፍ ዝፀንሐ ኤርትራዊ ዳዊት ዘካርያስ ብሕማም ሽኮርን ፀቕጢ ደምን ክሳቀ ድሕሪ ምፅናሕ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ከተማ መቐለ ምዕራፉ ኣብቲ ቦታ ዝርከብ ወኪልና ኣለም ፍስሓ ሓቢሩሎ ዝርዝር ኣለዎ።
ስነ ጥበባዊ ዳዊት ዘካርያስ ካብ ኣቦኡ ኣይተ ዘካርያስ ዘርኡን ካብ ኣዲኡ ወይዘሮ መብራት ተስፋት ግን ብሓደ 1962 ዓ.ም ኣብ ኣስመራ ተወሊዱ። ተመሳሳይ ደራሲ ኣላይን ፕሮዳክሽን ማናጀርን ብምዃን ንልዕሊ ርብዕ ዘመን ምግልጋል ይፍለጥ ዳዊት ዘካርያስ። ስነ ጥበባዊ ዳዊት ዘካርያስ ንልዕሊ 200 ዝኾኑ ኤርትራዊ ደክሪባት ትብር ፕሮዳክሽን ማናጀር ዝኣለየ ኣብ ዝተፈላለዩ በዓላት መዓልቲ ናፅነት ኤርትራን መዓልቲ ሰማዕታት ኤርትራን ኣብ ዳለው ዝነበሩ ድራማታት ከም ተዋሳኣይን ኣላይን ኮይኑ ዝሰርሐ ኣብ ኤሪ ቲቪ ዝመሓላለፍ ዝነበረ ለውጢ ዘርእሳ ተኸታታሊት ፊልሚ ደራስን ኣላይን ዝነበረ ድሕር ሰላም ኢትዮ ኤርትራ ዶብ ምኽፋቱ ናብ ትግራይ መፅኡ ኣብ መቐለ ኤርትራውያን ተጋሩ ዝዋስእሉ ብድወት ቲቪ ዝመሓላለፍ ፍዳ ዘርእሱን ኣብ ትግራይ ቲቪ ኣብ ምርኢት ዝርከብ ኩሽፍ ዘርእሱን ተኸታታሊ ፊት ብምስራሕ ሕውነት ክልቲ ህዝብታት ክድልድል ኣብ ምስራሕ ይርከብ ነይሩ። ኤርትራዊ ስነ ጥበበኛ ዳዊት ዘካርያስ ኣብ ሃገራዊ ግልጋሎት ቀዳማይ ዙርያ ኮይኑ እውን ፊልም ሰሪሑ ንኣድነቕቱ ከም ዘቕረበ ይዝረበሉ። ዳዊት ዘካርያስ ምስ ኩሎም ብፀቱ ብፍቅሪ ብዋዛን ብልዑል ሓልየትን ዝዋሳ ኣብ ስርሑ እቱብ ኣዝዩ ምቕሉል ተጨራቃይን ርሑሩሕ ሓጋዝ ፅጉማትን ከም ዝነበረ ይዝረበሉ። ስነ ጥበበኛ ዳዊት ዘካርያስ ብምክንያት ሕዱር ሕማም ሽኮርን ፀቕጢ ደምን ክሳቀ ይፀኒሑ ናብ ቀዳም 25 ሓምለ 2012 ናብ ዘውግሕ ለይቲ ናብ ሆስፒታል ኣይደር ከይዱ ክሕከም ድሕሪ ምፅናሕ ሰንበት 26 ሓምለ 2012 ዓ.ም ዓሪፉ። ናይ ሞያ መሓዙቱን ፈተውቱን ኤርትራውያን ተጋሩን ኣብ ተረኸብሉ ሰንበት ድሕሪ ቀትሪ 10 ሰዓት ኣብ ቤተ ክርስትያን ኣቡነ ኣረጋዊ መቐለ ስነ ስርዓት ቀብሪ ተፈፂሙ። ፅንዓት ንቤተሰብን ፈተውቱን ኣለም ፍስሓ ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ካብ መቐለ።